Soinugela, bi orduko bidaiatzegina musikaren edertasunean barrena, Pedro Elias Igartua gidari dela. Charlotte, we bypass Rock Hill. We never was a minute late. 90 miles out of Atlanta by sundown, rolling across the Georgia State. Right away, I'm on the through train. Arratsaldeon, lagunok. Hemen gaude berriro gure soinugela honetan, badakizue. Bilbo iria irratian ostegunero egiten dugu, bostetatik zazpietara, eta hause gaurko programa, arratsalde honetan entzungo duzuen programa, izango da, de azte, osea, ikasturte honen azkenengoa. Uztaia bukatzen dabil, eta hause izango da gure azkenengo programa. Gero, oporren bueltan, udazkenean edo, hasiko gara berriro, gure soinu gelan, zabalduko ditu berriro ateak musika gehiago entzuteko. Gaur, esan dugun moduan, azkenengo programa, baina hori bai, nobedadeak eta badago bebai monografiko bat, azkenengoa, urte ikasturte honetakoa, gaur egingo duguna. Esan dugun moduan, monografiko bat izango dugu, ze orain egun batzuk Kubako gitarjole haundi bat, Manuel Galván, izenekoa hilda, Zafiros laukotean egondakoa, hirurogeiko hamarkadan, eta gero, azkenengo hamar edo hamabos urteotan, Kubako hainbeste proiektuetan, batez be, Buena Vista Social Club partaideen lotuta dauzen, proiektuetan Omar Aportuondo eta Ibrahim Ferrer eta abarrekoekin lotuta egonda beti Manuel Galván, Manolo Galván proiektu hauetan bere gitarragaz, gitarra akustikoagaz eta elektrikagaz bebai, eta batez be oso disko berezia grabatu zauena Ray Kuderrekin batera, Manolo Galván eta Ray Kuder eurek protagonista utzak, Mambo Sinuendo izenekoa Grammy du naiz izan, Grammy bat irabazi egin zuen CD honek, eta hau entzungo dugu, hau dana programaren bigarren orduan. Eta lehenengokoan esan dugun moduan nobedadeak baditzugu, eta hauetariko bat da Come Together, etor zaitezte elkarrekin izeneko bilduma, Black America Since Lennon and McCartney. Beraz, Amerika baltzak kantatzen ditu Lennon eta McCartneyren kantuak, hemen dauz, 24 berzino, eta bueno, kantari eta musikaria hundian, hundiak, Aretha Franklin, Al Green, Little Richard, Otis Redding, badauz bebai beste batzuk ezain ezagunak, baina kasu guztietan berzino ederrak benetan. Hasiko gara, 1969an Chubby Checkerrek grabatu zuen berzio bategaz. Chubby Checker izin zan aurreko hamarkadan, 50ko hamarkadan, twist ritmoa eta twist estiloa gauzatu zuen gizona, kantaria, eta Chubby Checkerrek grabatu egin zuen urte honetan 1969an Back in the USSR, zera, Errusiara buelta izeneko kantua, edo hobeto esan da Sovietar Batasunera bueltan, kantu ironikoa, Lennon eta McCartney egin zutena disko zuriaren zat, esaten dute, Back in the USSR, Back in the USSR, ez dakizu mutile ze sorte daukasun, esaten zuten kantu horretan, nik uste dut ironiko kibe, esaten zutela, Back in the USSR, Chubby Checkerren eskutik. Bueno, beste nobedade bat, Not to Bob, bigarren atala, hori bai, Not to Bob, keinu bat Bob Dylani egindakoa, hemen azpititula daukagu, An Artist Tribute to Bob Dylan on his 70th birthday, beraz hau da, irurogeta amarreko urte urrenean, Dylanen irurogeta amarreko urte urrenean, aurten izindala, bueno, berari artista bat zuen omenaldia, hemen agertzen dire, estatu batuetako Red House disketxekoak. Orain amar urte justu egin zuten Not to Bob lehenengoko atala, irurogei garren zera urte hurrena izan zanean, eta amar urte pasatu dire berehala, gainera, goratzen ez ni programa honetan, amar urte, jakine, aurkeztu genuenean lehenengoko atal hori, eta orain bigarrena badaukagu eskuen artean, kantari batzuk errepikatzen dire, beste batzuk disketxenetatik joandakoak ez dire agertzen, jakine. Hemen 16 kantu dauz guztire, eta entzungo dugu bat oso ezaguna, Just Like a Woman, John Gorkaren eskutik, baina esan behar duguna da John Gorkaren garrantzi, John Gorkaren garrantzia handia dala Estatu Batuetako gaurko folk eta kantautoren eskena horretan, bera sortu zan Pensilvaniatik eta gero New Yorkera joan zan, oin Minnesotan bizi da, Bob Dylan bizi zan moduan, Minnesotan bertan sortu zan Bob Dylan, eta ba John Gorkak nolabait egin dauena izan da oinarritu bere berzinoa Richie Havensen klasiko batean, Richie Havensek egin zuen Just Like a Woman 77an, 1977an Dylanen grabatu eta hortik gitzire, eta berzino horretan egin dau apur bat zutabe moduan John Gorkaren berzioa.
Nobody feels anything tonight as I stand inside the rain. Everybody knows that baby's got new clothes, but lately I see her ribbons and her bows have fallen her curls. She takes just like a woman. Yes, she does, and she makes love just like a woman. Yes, she does, and she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. Queen Mary, she's my friend. Yes, I believe I'll go see her again. Nobody has to guess that baby can't be blessed till she sees finally that she's like all the rest, with her fog, her amphetamine, and her pearls. She takes just like a woman. Yes, she does, and she makes love just like a woman. Yes, she does, and she aches just like a woman. But she breaks just like little girl. It was raining from the first. I was dying there of thirst, so I came in here. And your long time curse hurts, but what's worse is this pain in here. I can't stay in here. Ain't it clear that I just can't fit? Yes,
I believe it's time for us to quit. When we meet again, introduced as friends, please don't let on that you knew me when I was hungry and it was your world. Yes, you do, and you make love just like a woman. Yes, you do, and you bake just like a woman. But you break just like a little girl.
Bai, azkenengo sei hamarkadetan, disko honetan esaten duten moduan, Bob Dylanek emoten dauen itzala beste edozein kantariaren baino handiagoa izan da. Dylan erraldoi bat da, izan da, eta bada, ondino, inoiz ez dakizu gainera, ze ataral dauen, emoten dauen eginda dago, egin behar zauena, baina inoiz ez dakizu, ia ondino beste lan haundibet gordeta dauena agertuko den egunen baten. Bueno, ba, beste nobedade bat, Fats Domino, The Imperial Singles laugarren eta azkenengo atala. Egia esan, aurreko hirurak agertu ziren ja orain hamarkada bat edo, laugarrena falta zan, eta azkenean badago, Ace disketxean, Inglaterrako Ace disketxean agertu ziren aurreko hirurak eta laugarrena bebai. John Brobenek prestatu egin dau bilduma hori, 26 kantukoa, aurreko hiruetan 30 kantu, baina orain 26 dauz bukatzeko Imperial disketxearen garai hori hasi izan 1950ean eta azkenengo atal honetan, laugarren atal honetan hasten da 1989an eta 1971 arte agertzen dire hemen 26 kantu. Fats Domino, piano jolea eta kantaria, ondino bizirik dagoen kantaria, New Orleansekoa, izin zan nik esango nuke garrantzitsuena, dudarik gabe arrakastatsuena 50ko hamarkadan, Little Richard, Chuck Berry eta edo beste edozein baino askoz arrakastatsagoa izin zan. Gainera, zelan kantatzen zauen, kantuak normalak izanik, esan nahi dute hitzei begire nahiko simpleak izanik, bere estiloa paregabea izin zan, bai pianogaz, bugi estilo hori berak zuena, eta kantuak berak egindakoak normalean sarritan Dave Bartholomew zera musikariarekin batera. Eta bueno, entzungo dugu I Am Ready, hause izin zan 1940 bederatzean izan zauen kantu arrakastatsua. I Am Ready, prest nago.
Well, I'm ready, I'm willing, and I'm able to rock and roll all night. I'm ready, I'm willing, and I'm able to rock and roll all night. Come on, pretty baby, we're gonna rock, we're gonna roll till the broad daylight. Because I'm ready, and I'm able, I'm willing and I'm able, so you better come and go with me. We're gonna rock and roll.
kantu bat, 15. entzungo dugu, bilduma honetatik, entzun dugu I Am Ready, 89koa, eta urrengokoa My Girl Josephine. Urrengoko urtean, kaleratu egin zuten, 1960an, eta A Fats Domino, The Imperial Singles, 4. atal, zede barri honetan ere badaukagu kantu hori, My Girl Josephine.
Hello, Josephine, how do you do? Do you remember me, baby, like I remember you? You used to laugh at me and holler, woo, woo, woo. I used to walk you home. I used to hold your hand. You used to use my umbrella. Every time it rained, you used to cry so much. It was a crying shame. You used to live over yonder by the railroad track. When it rained, you couldn't walk. I used to tote you on my back. Now you're trying to make a leave. It was no deal like that. Hello, remember me, baby, like I remember you. You used to laugh at me and holler, boo, boo, boo.
Bueno, lehen aurkeztu dugu programaren hasieran Black America sings Lennon and McCartney Come Together izeneko bilduma, etor zaitezte elkarrekin. The Beatlesen kantua, 24 kantu, Inglaterrako Ace disketzean zede berri honetan agertzen direnak, eta guztiak The Beatlesek egindakoak, baina garai hartan, 60 eta 70ko hamarkadetan Estatu Batuetako kantari baltzak, rhythm and blues, blues, soul eta barreko estiloetan ibiltzen ziren kantariek egindako berzinoak. Little Richard izin zan rock and roll garaikoa, baina 70ean ondino bazebilen kantuak grabatzen, eta berak urte horretan erregistratu egin zuen I Saw Her Standing There, The Beatles taldearen ibilbidearen hasierako kantua, eta Little Richardek grabatu zuena 1970ean. Come Together, bilduma barria, The Beatlesen kantuak, Rhythm and Blues eta Soul kantariek 60 eta 70 hamarreko hamarkadetan estatu batuetan eurek grabatutakoak. Orain The Main Ingredient taldearen berzinoa, The Main Ingredient ziren ospetsuak, baina 1969an grabatu egin zuten kantu famatu baten bertzioa, Get Back kantuarena, Get Back izan 68koa eta urrengo urtean The Main Ingredient izeneko taldeak eurek grabatu egin zuten bertsio hau, oin entzungo duguna. Bueno, esan dugun moduan, Come Together bilduma berri honetan bada oso 24 kantu, 3 entzun dugu eta 4garren bat entzungo dugu eta gero, ba, udaren ostean berreskuratu egingo dugu, ze hemen kantu ederrak bada oso beran, jatorrizko kantua jakine eta hemen dauzen berzinoak be bai. All Green bada gure programa honetan asko miresten dugun kantaria, Memphiseko kantari haundie, soul gozoa egiten zuena benetan, eta berak All Greenek Willie Mitchell produktorearen eskutik 1969an grabatu egin zuen The Beatles taldeak aurretik euren ibilbidearen hasieran 1964an uste dut grabatu egin zuten I Want to Hold Your Hand izeneko kantua, eta All Greenek 5 urte geroago horrela utzi zuen, era oso honetan utzi zuen kantu hori. Yeah. Bueno, Mojo, Mojo aldizkaria, beti programa honetan, aldizkari horren jarra, zaidea garenez, ekartzen dugu hilero ataratzen duten bilduma bat. Oin abusturako atara duten, oin aste honetan agertu den alean, The Roots of Paul McCartney izeneko bilduma kaleratu egin dute. Hamabost kantu Paul McCartneyk aukeratutakoak, eta hauek dire Paul McCartney oso gaztea zanean, hemen agertzen da disko honen azalean, argazki bat Paul McCartney ez dakite 16-17 urte zituenean egindako argazki bat, eta oso gaztea zanean The Beatles taldea sortu baino apur bat arinago edo sortu zanean taldea McCartneyk miresten zituen kantuak. Lehen entzun dugu I Saw Her Standing There The Beatlesen kantu bat, Little Richard de egindakoa 70ean, baina Little Richard agertzen da bai The Roots of Paul McCartney disko honetan, Little Richard 50-ekoa hamarkadan basebilen kantuak egiten, eta bere eragina handia izan zen Paul McCartneyren ibilbidean. Little Richardek grabatu egin zuen Long Tall Sally kantue, orain entzungo duguna, eta gero The Beatles taldeak ber grabatu egin zuten kantu hori. Beste nobedade bat, oingitzi kaleratu duten hip-hop bilduman, Universal disketzean, Geffen disketzean, AM Recordsen garai hartan, 70-ekoa markadan grabatzen zuten, The Flying Burrito Brothers taldea, talde garrantzitsua, Grand Parsonsen taldea, baina 70-ean, Grand Parson talde hori itzi zuen, eta beste taldekideak Chris Hillman, Bernie Lidon, Sneaky Pete Kleino eta Michael Clarkek erabaki zuten Rick Roberts kantaria kontratatzea ordezkatzeko Grand Parsonsen lana, eta bueno, Grand Parsonsen errepertorioa mantendu egin zuten, hainbeste kantua Parsonsenan izin ziren batzutan Chris Hillmanekin batera, eta grabatu egin zuten justu Rick Roberts sartu taldean, Flying Burrito Brothers nolabait bigarren formazioarekin egindako kontzertu bat, eta hau esan agertu, esan kaleratu garai hartan 1970ean, azaroaren 7-ean grabatu egin zan Fillmore East aretoan, New York hirien, eta orain kaleratu eginda Authorized Bootleg izenpean, garai hartan kaleratu barik geratu zen grabapen hori, grabapen ederra, zuzenean egindakoa, hemen egon ziren kantu batzuk 100 Years From Now edo Lazy Days Grand Parsonsena, beste batzuk Chris Hillmanekin baterak egindakoa, Christine Tune, Cody My Uncle eta barrekoak, eta klasiko bat The Flying Burrito Brothers taldearen kantua, zuzenean batez be, klasiko bat zan, Six Days on the Road izeneko kantua, errepidean, sei egun izeneko kantu hori entzungo dugu.
Our favorite truck driving song.
I got my diesel wound up and she's running like never before. There's a speed zone ahead on the right. You know I don't see a cop in sight. 6 days on the road and I'm gonna make it home tonight. I got 10 forward gears and a Georgia overdrive. I'm taking little white pills and my eyes are open wide. Checking on down the line. You know I'm a little overweight. My loan looks way behind. But nothing bothers me tonight. You know I'll dodge all those scales all right. 6 days on the road and I'm gonna make it home tonight. Well, it's been 6 weeks and I kiss my baby goodbye. I could have a lot of women but I'm not like some other guy.
Bueno, ba, Flying Burrito Brothers boskotea, country rock talde, country rock estiloko talde garrantzitsua izin zan, 1970ean azaroaren 7an egin zuten kontzertu hori New York irian Fillmore East areto legendarioan, eta hortik beste kantu bat atarako du Wild Horses izenekoa, Mick Jagger eta Keith Richardsek egin zuten kantu hori Sticky Fingers LP-aren zat. Baina kantu hori jatorriz Grand Parks sonen laguntzagaz egindakoa izin zan, drogari buruzko kantua, Wild Horses izenekoa, eta Grand Parsons naiz eta ezagertu kantu egilearen modukoa, bera izin zan, nolabait, Jagger eta Richards, batez be, Keith Richardsekin kantua garatu zuena. Flying Burrito Brothers taldeak grabatu egin zuten kantu hori, Grand Parsons ondino zegoenean, eta gero beti mantendu egin zuten euren errepertorioan. Hau zen da, Wild Horses, zaldi eroak izeneko kantua. The Rolling Stones taldearena, baina The Flying Burrito Brothersek be euren errepertorioak zuten kantu hori eta beti zuzenean egiten zuten kantua izan zen.
Childhood living,
things you want here. I bought them for you. Graceless lady, you know who I am. You know I can't let you slip through my hands. Wild horses couldn't drag me away. Wild, wild horses couldn't drag me away. A dull and aching pain. Now you decided to show me the same. No fancy exit. Oh, stage light, it make me feel bitter.
Bueno, urrengoko nobedadea, zede bikoitza, Candy Statonen Evidence izeneko bilduma. Hemen azpitituluan daukagu The Complete Fame Records Masters, beraz Fame disketzerako 79, 80, 81, 82, 13an be, 5 urteotan egindako grabazio guztiak, grabazio osoak, guztire 88 kantu dauz bi CD-etan. Ta bueno, Candy Staton ezagutu gendun, ez garai hartan ez gendun ezagutzen, baina orain 6-7 urte kaleratu egin zuen bilduma berri bat, eta hortik modan jarri da berriro Candy Staton, disko barriak grabatuz, eta jatorrizko grabazio Fame disketxekoak, Rick Hall produktorearekin egindakoak berreskuratu egin dire, eta orain, esan dudan moduan, aste honetan edo kaleratu egin dire, CD bikoitz batean, CD ederra, Evidence izenekoa, guztiz gomendagarrie. Eta bueno, entzungo dugu kantu bat 79koa, Another Man's Woman, Another Woman's Man, beraz beste gizon baten andra, beste andra baten gizona izeneko kantua. Evidence daukagu bilduma hau, Candy Statonen kantu guztiak grabatu zituenak 79an eta 70ko hamarkadaren hasieran Fame disketzerako Rick Hallen eskutik. Eta bueno, beste kantu bat entzungo dugu, hauze kaleratu egin zan 72an, In the Ghetto.
As the snow flies on a cold and gray Chicago morn, poor little baby child is born in the ghetto.
In the ghetto,
and his mama cries, 'cause if there's one thing that she don't need, is another little hungry mouth to feed in the ghetto. Too blind.
Well, the world turns, and a hungry little boy with the runny nose plays in the street as the cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns, so he starts to roam the street at night. He learns how to steal and he learns how to fight in the ghetto. One night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, steals a car, tries to run, but he don't get far. And his mama cries as a crowd gathers round an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man dies on a cold and gray Chicago morn, another little baby child is born in the ghetto. And his mama cries.
Bueno, hau izan da Candy Staton kantaria ondia, soul garaikoa, ondino badabil grabatzen gaur egun, baina orain kaleratu egin dire aintzineko grabazioak, 70ko hamarkadakoak, eta bueno, udaren ostean, aurreko diskoekin egingo dugun moduan, udaren ostean, lehenengoko programetan berriro berreskuratuko ditugu disko hauek, ze gaur lehenengoko ordu honetan, ia ordu bete egin dugu, eta ordu honetan erabili ditugun CD-ak barri-barriak dire, ilionetan kaleratakoak eta berreskuratuko ditugu berriro urrengoko ikasturtean. Hau sebe bai, azkerengo kantua gure monografikoaren aurretik, gero bigarren orduan hasiko gara monografikoagaz Manolo Galban gitarjolearekin, baina Howlin' Wolfen disko barritik, ez da barrie jakine, Howlin' Wolf izan orain hamarkada batzuk, baina hori izin zan jatorrizko izena. Hau se da Howlin' Wolfen disko barrie, hau kaleratu zan 78an, oso disko bitxia, Kadet disketxean kaleratu zuten, Txez disketxearen azpizigilua izin zan, eta garai, bueno, musika psikodelikoaren garaian zaiatu egin ziren, izin zan apur bat Howlin' Wolf musika eguneratzea pitxin bat, modernizatzea, eta kutsu psikodelikoa emotea, esan guztiz arriskutsua izan kontu hori, baina bueno, bitzikeria hau berriro orain badago eskuragarri CD batean, eta bertan zegoen, bueno, ziren kantu batzuk Howlin' Wolfen errepertoriokoa, kantu tipikoak berreskuratu egin zituztenak Howlin' Wolfarekin zera, kantatzearekin batera jakine, baina musikari ezberdinekin. Spoonful, goiarakada izeneko kantua izin zan klasiko bat Howlin' Wolfena, eta era psikodeliko horretan horrela egin zuten.
Cut bears food for the bone.
Bueno, ordu bete egin dugu gaurko programa honetan eta bigarren orduan, esan dugun moduan, Manuel Galvanen musika izango dugu, Manuel Galván kitarjolearen musika. Pasaden astean, hilaren zazpian, ostegunean, pasaden ostegunean, aste bete, gaur hil zan Habanan, Manuel Galván kitar jolea, bera jaio san Gibaran, Holguín provintzian, Kuban, eta 1946an joan san La Habanara, harina egon san orkestra batean, Villa Blanca izeneko orkestran, eta hortik Habanara joan san 1946an, eta 1963an sartu san Los Zafiros izeneko boskote, hobeto esan da. Leoncio Quique Morua, Miguel Cancio, Ignacio Elejalde, Eduardo Elio, el chino goitizeneko Hernández, eta Manuel Galván, eurek izin ziren Los Zafiros, boskote, ahazte zine, Kubako eskenan oso bitxia izan zan, 1963an sortu egin zan talde hori, eta 1967 arte, la urte ibiziren kantuak egiten. Oso gauza bitxia izin zan Los Zafirosena, eurek egin zuten nolabait Kubako musika, baina kutsu bitxia, dubop estiloko kutsuarekin, Estatu Batuetatik zetorren musikaren eraginpean, baina Los Zafiros boskotearen musika grabatu egin zan Kuban iraultza gertatu ostean, beraz bitxia izin zan, eta Los Zafiros esportatuak izin ziren garai hartan, oso gauza bitxia, ze Kubatik joaten ziren batez be Europako ekialdera, ba Poloniara, Txekoslovakiara, Errusiara bebai, eta eurek egiten zuten musika erdi kubatarra, erdi Estatu Batuetarra, eragina handia dubop estiloko taldeenak, eta bueno, beti Manuel Galván kitarjolearen joera oso importante izan zan talde horretan, oso kitarjole fina izin zan, kitarra akustikagaz eta kitar elektrikoarekin bebai, tuangero estilokoa, Estatu Batuetatik etortzen ziren kitarjoleen eraginpean egiten zuen Manolo Galvánek bebai bere musika. Bueno, entzungo dugu kantu bat, garai hartakoak, 1960ko hamarkadakoaren hasierakoa, Por no comprenderte izenekoa, Oscar Agirrek komposatu egin zuen kantu hori, eta Los Zafiros boskoteak grabatu egin zuten Manolo Galván kitarjolearekin batera, jakina.
me contaron de ti, me dijeron que tenías otro amor. Hoy estoy sufriendo un gran dolor, porque sé que para siempre te perdí. Que amaba a otro. No supe qué hacer, ya mi corazón se encontraba roto. Maldigo mi amor por no comprender. Pero qué dolor saber que ahora tienes un nuevo querer.
Me puse a llorar,
me puse a llorar
cuando me dijeron
que amabas a otro.
No supe qué hacer,
no supe qué hacer.
Ya mi corazón
se encontraba roto. Maldigo mi amor por no comprender tu modo de ser. Pero qué dolor saber que ahora tienes un nuevo querer. Pero qué dolor saber que ahora tienes un nuevo querer.
Bueno, hauek dire Los Zafiros, boskote aztezina Kubako musikan 73an hasi eta 77 arte ibili ziren, sarritan Kubatik kanpo musika egiten, Kubaren gobernuak esportatu egiten zituen euren musika eta leku esoiko lekuetara, pentsatu gure dut zer pentsatuko zuten garai hartan 75ean eta 6an eta 7an Pragan edo Berlinen edo Moskun musika honi buruz eurek joaten zirenean, olako embajada kultural modukoa Kubakoa. Manolo Galván gitarjolea handia eurekaz ibiltzen zan, eta orain entzungo dugu Los Zafiros taldearen errepertoriotik kanturik eta onenetariko bat, La Luna en tu Mirada izeneko kantua Luis Txanibekirena.
Contemplarle su mirada me hace soñar. Fascinación, revelación que me estasía, raro esplendor de fantasía.
que vive en ti.
Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.
Perfume de tu aliento en un suspiro, rendida acariciada por mi.
Maravillosa,
aprisionada por la noche y por mi amor, locura azul, locura azul.
Gitar hori Manuel Galvanena desagertu eginda betiko, pasaden ostegunean, hilaren 8an, Habanan bertan Manuel Galvan hilzalako. Eta bagabiz programa honetan, bigarren zea parte honetan, olako monografiko txiki bat egiten Manolo Galvanen musika berreskuratzeko, Los Zafiros taldearen musika iruiko amarkadanen hasieran izin zan Kuban oso bitxikeria, gauza bitxikeria benetan grabazioak egiten ziren Egren estudioetan, Habanan, eta entzuten dugun moduan gitarra hori adibidez kantu honetan, orain entzuten dugun kantu honetan, nabaritzen da hor Estatu Batuetatik zetorren oihartzun bat bertatik ibiltzen ziren gitar joleen gan eta ba, Manolo Galvanek hartu egin zuen oihartzun hori eta garatu egin zuen gitar jole handi bat izin zan eta orain gitzir arte ibili da grabatzen. Beste kantu bat Los Zafiros taldearen repertoriotik eta eurek grabatu zuten moduan hause Herido de Sombras izeneko kantua Pedro Begararena.
Herido de sombras,
herido de sombras, por tu ausencia estoy, solo la penumbra me acompaña hoy. Perdido tu amor, no podré disfrutar de felicidad. Sin destino fijo, como el humo voy surcando el espacio, buscándote estoy. Tal vez no te encuentre, quizás te perdí para siempre, amor.
Recordaré tu mirar, tu sentir. No lo
sombra, por tu ausencia estoy, solo la penumbra me acompaña hoy. Perdido tu amor, no podré ser feliz.
Bueno, Heridos de Sombras, Pedro Begararen kantua entzun dugu, Manolo Galvanek grabatu zuen moduan Los Zafiros laukoteagaz. Eta, bueno, orain hasiko gara entzuten bebai Manolo Galvanen parte hartzeak hainbeste diskuetan, baina 80reko hamarkadatik ona. Buenavista Social Cluben hainbeste proiektuetan, ez jatorrizkoan, baina gerotxoagoetan ibili da Manuel Galván kitarjolea, esate baterako Ibrahim Ferrer bolerista bolero kantariaren diskoetan hiru proiektu grabatu egin zituen Ibrahim Ferrerek, eta hiruretan egon zan Manuel Galván laguntzaile, lujosko laguntzaile moduan gitarra jotzen. Bueno, entzun dugun kantua Pedro Begararen Herido de Sombras, berriro entzungo dugu, baina hauek ez dire Los Zafiros taldea, taldearen berzinoa. Hau da, Ibrahim Ferrerek grabatu zuena, 40 urte geroago, eta gauza bakarra berdina bietan Manuel Galvánen gitarra.
Herido de sombra, por tu ausencia estoy solo, la penumbra me acompaña hoy. Perdido tu amor, no podré disfrutar felicidad. Sin destino fijo, como el humo voy surcando el espacio, buscándote estoy. Tal vez no te encuentre, quizás te perdí para siempre, amor. Solo la penumbra me acompaña hoy. Perdido tu amor, no podré disfrutar jamás. Acompaña hoy, perdido tu amor, no podré disfrutar jamás. Amor, no podré disfrutar.
Bai, Buenavista Social Club Presents Ibrahim Ferrer izeneko zede hau kaleratu egin zan jatorriz 1989an eta bertan zegoen Manuel Galván gitarjolea, eta orain beste kantu bat entzungo dugu disko honetatik, kasu honetan bi gitarjole egongo dira Ibrahim Ferreri lagunduz, alte batetik Manuel Galván bera gitarra elektrikoarekin eta beste gitar elektriko bateaz gitarjole handi bet Ray Cooder. Biok bateraz egin zuen Ibrahim Ferrerek Silencio izeneko kantua.
Las blancas azucenas, los nardos y la rosa, mi alma muy triste y pesarosa, a las flores quiere ocultar amargo dolor. Yo no quiero que las flores sepan los tormentos que me da la si supieran lo que estoy sufriendo por mis penas llorarían también silencio que están durmiendo los nardos y las azucenas. No quiero que sepan mis penas.
Porque si me ve
kantu honetan egon dire Ray Cuder eta Manuel Galván biok gitarragaz eta kantaria Ibrahim Ferrer. Urrengoko urtean, 2000 urtean, Buenavista Social Club Presents Omar Aportu ondoren CDA kaleratu egin zan, eta disko horretan bazegoen kantu batean nun Manuel Galvánen gitarra be egon zan, Cántalo Sentimental, Urbano Gómez Montilen kantua, eta kantu honetan esan dugun moduan Manuel Galvánen gitarra joera ahaztezina eta nahaztezine be hori badago.
Esta tristeza se niega al olvido como la penumbra a la luz. Quiera el destino que puedas volver un día para recordar. Sentimental, mi ventana se vuelve. Las cosas parecen pensar. Llueve en la calle y dentro de mí canta lo sentimental. Todos los días me duele la tristeza que me da. Se me cae del recuerdo un nido de soledad. Para volar mi paloma se pierde como un pañuelito de luz. Baila la lluvia y dentro de mí que me da y se me cae del recuerdo un nido de soledad. Para volar mi paloma se pierde como un pañuelito de luz. Baila la lluvia y dentro de mí canta lo sentimental, canta lo sentimental.
Bueno, 2003an Manuel Galvánen nolabait grabazinorik eta garrantzitsuena gauzatu egin zan, Ray Cuderrekin batera. Biok sinatu egin zuten Mambo Sinuendo izeneko bilduma, Ray Cuder eta Manuel Galván, eta, bueno, ba, Kubako musikari garrantzitsuekin batera grabatu egin zuten disko instrumentala, gehien bat, koru batzuk egon ziren, baina gehien bat disko instrumentala da, Ray Cuder eta Manuel Galván gitar joleak, Jim Kellner bateria jolea, izin zan, zera, Yankee bakarra, Cuderrekin batera, eta gainontzekoak, izin ziren Kubako musikariak, esate baterako, Katzaito López, Basuiolea, Miguel Anga Díaz, Konga Iolea, eta, bueno, beste musikari batzuk kubatarrak, Kuban Berton grabatu egin zuten, Ray Kuder produktorea, eta Kuder eta Galban biak batera nolabait arduradunak. Disko oso arrakastatsua izin zan eta Grammy sarietan Grammy eder bat lortu egin zuten. Hemen agertzen zan bebai azalean lehenengoko planoan 1949ko Cadillac Fleetwood izeneko modelo honetako atzeko partearen lehenoko plano oso irudi berezia. Oso disko polita benetan. Lostuan geroz izin zan, entzungo dugun kantua orain, Galban eta Kuder eurek konposatu zuten kantua disko honetarako, Lostuan geroz. Bueno, Mambo Sinuendo, disko bikaina, disko instrumentala, Ray Kuder eta Manuel Galvanen grabatu zutena 2003. Gaur gabiz Manuel Galvanen musika entzunez, pasaden ostegunean, hilaren 7an, Manuel Galvan gitarjolea Habanan hil zan. Disko honetan, Mambo Sinuendo, disko arrakastatxo honetan 2003 grabatu egin zan, eta gero lortu egin zuten Grammy bat, disko honengatik. Bazegoen Ernesto Lekuonaren kantu bat, oso kantu ezaguna, hemen instrumentalki egindakoa, Maria Lao izenekoa. Gabi ez hemen Manuel Galvanen gitarjolearen musika entzuten, eta 2003an Mambo Sinuendu grabatu zan urtean Manuel Galvan eta Ray Kuder biok parte hartu zuten beste disko batean, Ibrahim Ferreren Buenos Hermanos izeneko grabazinuan. Bertan zegoen guaguanko bat, street guaguanko, bueno, hobeto esan da, gazteraneaz guaguanko callejero izenekoa, Ignacio Piñeiroren kantu zaharra. Kasu honetan, gauza bitxie, gitarjolea, gitarra elektrikagaz, raiku dirizin zan, kantaria Ibrahim Ferrer jakine, baina Manuel Galvanek jo egin zuena, ezin izan gitarra bat, bera gitarjolea izanik, baizik eta piano jolea daukagu Manuel Galván kasu honetan, esoiko musika tresna berarentzat.
Thank you.
Manuel Galván gitarjolea hil zan, pasaden astean, pasaden ostegunean, Habanan. Bera ikasi zuen gitarra jotzen, bueno, familiaren barruan, eskolara joan barik, bere anaieka zure be gitarjoleak izanik, euren aita, tres izeneko musikatresna, Kubako gitar moduko musikatresna hori jotzen zuen, eta bueno, Holguín probintzian bizi ziren, eta bertan ikasi zuen gitarra jotzen, era autodidaktiko batean. Gero garatu egin zuen oso estilo berezia, Estatu Batuetatik jaso egin zuen rock and roll hasierako gitarjolen eragina nahiko nabaria izin zan Manuel Galvanen estiloan. Bera jotzen zuen gitarra eta nolabait eskumagaz egiten zauena, zan jo gitarra, perkusio jolesko musikatresna izango balitz moduan, oso estilo berezia eta oso eraginkorra rock and roll munduan izandakoa, eta berak egokitu egin zuena Kubako orkestretan. Bueno, Mambo Sinuendo izeneko zede horretatik hartuko dugu, izena emoten zion kantua, Mambo Sinuendo, Manuel Galván eta Ray Kuder, Joaquín Kuder, Rayren semearekin batera, hirurok egin zuten kantu hori, orain entzuko duguna. Bueno, ba, beste kantu bat entzungo dugu Ibrahim Ferraren Mi Sueño izeneko diskotik. Hau izin zan, azkenengo parte hartzea Manuel Galvanena Ibrahim Ferrarekin batera. Mi Sueño izin zan diskoa, eta bertan zegoen bolero ezagun bat, Perfidia izenekoa.
Comprende lo que sufro yo, canto, pues ya no puedo sollozar, soy
piedad ya estoy tonto. Me miran y se va. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y alma, espejo de mi corazón, las veces que te has visto llorar, las perfidias de tu amor. Te he buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabes por dónde andarás? ¿Quién sabes qué aventura tendrás? ¡Qué lejos estás de mí! Doquiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabes por dónde andará? ¿Quién sabes qué aventura tendrá? ¿Qué lejos estás de mí?
Yo no sé dónde mete. Toda la vida. Ay.
Tremenda descarga. Ta, ta, ta. Voy a buscarte a la luz.
Miércoles, jueves, en todos los planetas te salgo a buscar, pero seguro que te encuentro.
Esto no puede pasar por aquí,
nunca.
Seguro que no me pasa a mí.
Hau da Mambo Sinuendo, Manuel Galván eta Ray Kuderren disko, izen bereko diskotik grabatu zuten kantua, izen amon zion kantue, disko honi. 2003an egin zuten Kuderrek eta Galvanek disko hori eta saritu izin zan, Grammy bat lortu zuen urte hartan 2003an. Arinao 2001an Manuel Galvánen parte hartzea, zera Katzaito Lópezen, Orlando Katzaito Lópezen Katzaito izeneko diskoan, diskonetatik intro bat hartu du Siempre con Swing izeneko zera aurkezpena, disko honen aurkezpena, eta hemen be Manuel Galvánen gitarra egon zan.
Sí, sí, sí. Bueno, sí. Casajito, sí. Siempre con swing. ¿Ok?
Thank you.
Bueno, lagunok, beste soinu gela bat egin dugu gaur, bakizue Manuel Galvanen musiko kubatarra, gitarjole kubatarren musika izan dugu, pasaden astean hil zan eta. Eta bueno, hause izin da bebai, ikasturte honen gure azkenengo soinu gela, ustail bero honetan, bero egun batzuetan, ez guztietan. Hauzi izan da, gure azkeneko programa, beraz udaren bueltan, berriro etorriko gara, berriro zabalduko ditugu gure soinu gelaren atiak, eta berriro Xavier Monasterioaz eta Ibon Burgoa teknikarioaz ibiliko gara, amen. Bueno, uda pasatura arte, agur!